Tukfa dimiamboropolo. Dimiamboropolo taona amazy tamin'izy lasa mpanjaka, ary sivy amboropolo taona ny nanjaka ny tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia tsoatana avy any Jerosalema. Nanao izay mahitsy teo mason'i Jehovah foana amazy, saingy tsy tamin'ny manontolo. Raha vao mahafiorina ny fanjakana nentiny, dia ny vonoina ho faty avy hatrany ireo mpanompony izay namonin'ny mpanjakarainy. Tsy ny vonoina anefa ny zanak'ireo, fa narahany izay voasoratra ao amin'ny lalàna ao amin'ny bokin'i Mosesy, dia izao nandidian'i Jehovah izao. Ny ray tsy tokony ho faty noho ny ataon'ny zanaka, ary ny zanaka tsy tokony ho faty noho ny ataon'ny ray. Noho ny fahotany ihany no hahafatany tsirairay. Dia niforiany amazinyi Joda, ary nalàny araka ny fianakaviambeny, teo ambany fifehezany lehibeny arivo sy ny lehibeny zato, mba hiady ho an'ny Joda sy Benjamina rehetra. Dia nisoratany anarany izay 20 taona no miakatra, ka hitany fa lehilahy voafantina telo etsy azona lefa tao amin'ny tafika izy ireo, sady nahatana lefina sy ampinga lehibe. Ary nisy lehilahy iray etsy izay matanjaka sy mahery fo avy tamin'ny Israely koa no karamain'ny talenta volafotsy zato. Tonga teo aminy anefa ny lehilahin'Andriamanitra anankiray ka niteny hoe, aza vela hiaraka aminao ny tafiky ny Israely ry mpanjako, fa Jehovah tsy miaraka amin'ny Israely dia nitaranak' Efraima rehetra. Fa ianao no mankanesany ka manova zavatra ary mahereza hiatriky ilay ady. Hain'Andriamanitra ny mandavo anao eo anoloan'ny fahavalo, fa manan-kery any ampiana sy andavona izy. Dia hoy amazy taminy, ko ahoana ny amin'ireo talenta volafotsy zato efa nomeko ny miaramilan'ny Israely? Ary hoy ilay lehilahin'Andriamanitra, afaka manome anao mihoatra lavitra noho izany Jehovah. Ko navahany amazy mba alefa ody ireo miaramila avy tany Efraima tonga niaraka taminy. Tezitra mafy tamin'i Joda nefa izy ireo ka nody tamin'ny katezerana. Ary nisikina herim-po amazy ka nitarihany ho any amin'ny loasahantsira ny vahoakany, dia namela ny taranak'i Seira izy ka raha ialina ny matiny. Ary nisy raha ialina koa azo ny taranak'i Joda sambo belona. Ko nentiny teny an-tampon'ny aram-bato ireo ka navariny avy teny, dia motsamotsana avokoa. Ireo miaramila nampidiny amazy tsy hiaraka hiady taminy kosa dia nanafika an'ireo tananan'i Joda hatrany Samaria ka hatrany Betioroana. Ko nahafaty olona telo arivo izy ireo tany, ary nandroba zavatra maro be. Rehefa niverina avy namely ny Edomita nefa amazy, dia nentinareo Andriamanitra ny taranak'i Seira ka nataony Andriamaniny. Dia niankohaka teo anatrehan'ireny izy ka nanolotra setroka hosorina ho an'ireny. Ko tezitra be tamin'ny amazy Jehovah ka naniraka mpamina nilaza taminy hoe, nahoana ianao no nitady an'ireo Andriamanitra ny firenen-kafa, nefa tsy nahavonjy ny vahoakany avy teo an-tananao akory ireny? Raha mbola niteny ilay mpaminany dia namaly avy hatrany ny mpanjaka hoe, ho mpanolotsaina amin'ny mpanjaka angano nanendrehina ianao? Aoka izay sao maton'ny olona eo ianao? Ko tsy niteny intsony ilay mpaminany fa hoy fotsiny izy, fantatro fa efa tapa-kevitra ny andringana anao Andriamanitra noho izany nataonao izany sy noho ianao tsy niainy ny torohevitro. Ary naka hevitra tamin'ny olon-kafy amazy mpanjaka ny Joda, ka nandefa hiraka ho any amin'ny Joasy zanak'i Joahaza zanak'i Jehompanjakan'ny Israely nanao hoe, tongava andao sika hifanandrina. Dia naniraka olona nankany amin'ny amazy mpanjakan'i Joda Joasy mpanjakan'ny Israely ilaza hoe, nandefa hiraka ho any amin'ny hazo sedera tany Libanona ny tsilo tany Libanona nanao hoe, omeo ho vadiny zanako lahy ny zanaka ho vavy. Nandalo anefa ny biby diray tany Libanona ka nanososy an'ilay tsilo. Laza ianao fa nandresy any Edoma, ka nasesiko ny fonao anandratena mba hahazo voninahitra. Mitoera ihany anefa ho an-tranonao ary aza milady, fa ho resy ianao sy ny Joda satria atody miady amam-bato nareo. Tsy nanaiky anefa amazy, fa avy tamin'Andriamanitra ny nahatonga izany mba hanolorana azy ireo eo an-tanan'i Joasy noho izy ireo nitady ny Andriamanitra Edoma. Niakatra ary Joasy mpanjakan'ny Israely, ka ny fanandrina tany Betisemesy any Joda izy ireo, dia isy amazy mpanjakan'i Joda. Dia resy teo anoloan'ny Israely ny Joda, ka samy nandositra nankany amin'ny tranolainy avy. Ary amazy mpanjakan'i Joda zanak'i Joasy zanak'i Joahaza noho ny samboron'i Joasy mpanjakan'ny Israely tany Betisemesy, ka nentiny tany Jerosalema. Ary nanakorobahan'i Joasy efajato akio mandany Jerosalema, nanomboka teo amin'ny vavahadin'ny Efraima ka hatreo amin'ny vavahady anjorony. Dia nalainy avokoa ny volamena sy ny volafotsy ary ny fitaovana izay nendraketana Obedi-Edoma tao an-tranon'Andriamanitra sy ny zava-tsarobidin'ny tehirizina tao an-tranon'ny mpanjaka. Nisy koa olona nalainy ho takalonaina, dia niverina tany Samaria izy. Ary mbola velona 5 taona hamaziza anaki-Joasy mpanjakan'i Joda tao aoriany nahafatesan'i Joasy anaki-Joaza mpanjakan'i Israely. Ary ny sisa amin'ny tantarany Amazia, na ny voalohany na ny farany, tsy efa voasoratra ho amin'ny boky momba amin'ny mpanjakan'i Joda sy Israely ve izany? Ary nisy ny ray tetika hanohitra ny Amazia tany Jerosalema nanomboka tamin'izy tsy nanaraka an'i Jehovah. Farany dia nandositra tany Lakisa izy, nefa nisy ny raha nanenjika azy ka namono azy tany. Ary nentina tamin'ny soavaly ny fatiny ka nalevina any amin'ny razany tao amin'ny tanàna an'i Joda.